Нека си припомним накратко онова, което изучавахме в миналото предаване. Говорихме за приноса и пепелта на червената юница, необходими за очистването на израелтянина по време на пътуването. Разбрахме за смъртта на Мариам. За съжаление, констатирахме, че Мойсей също допусна непокорство на Бога след ропота на народа за вода. Сега ще продължим останалата част от тази 20-та глава на книгата Числа. Едом отказва на Израиля пътя през земята си. След това Мойсей изпрати посланници от Кадис до едомския цар да му кажат: така говори брат ти Израел, ти знаеш всичките трудности, които ни сполетяха. Как бащите ни слязаха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха към нас и бащите ни. Книгата Числа, 20 глава, 14 и 15 стихове. Мойсей им дава малко от историята на тяхната нация и след това моли за позволение да преминат през земята им. Нека минем, моля, през земята ти, няма да минем през лозята, нито ще пием вода от кладенците, но ще вървим през царевия друм, няма да си отбием ни надясно, ни наляво, докато не преминем твоите предели. Числа, 20 глава, 17 стих. Това беше молба, отправена по един много любезен начин. Едом беше техен брат и Мойсей им напомня това. Едом се греши, като не им позволи да минат. Но Едом му отговори: няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с нож против теб. Числа, 20 глава, 18 стих. Израелтяните отново казаха на Едом, че имат добитък и малки рожби и го молиха да преминат. Отново те го уверяваха, че по никакъв начин няма да отнемат нещо или да повредят земята. А той пак отговори: няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и силна ръка. Така Едом отказа да пусне Израиля да мине през пределите му. Затова Израел се отвърна от него. И така израелтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис и дойдоха пред планината Ор. Книгата Числа, глава 20, от 20 до 22 стихове. Сега те тръгват по заобиколен път, което не би било необходимо, ако им се беше позволило да минат през Едом. Обаче мисля, че Мойсей избърка тук. Мойсей трябваше да следва облака. Нямаше нужда да се безпокои. Бог щеше да го води и направлява. Вместо да иска от Едом позволение да премине, той е трябвало просто да следва облака. Мисля, че облачният стълб е щял да ги преведе по път, в който нямало въобще да се налага да си бие с Едом. Тук става дума за тичане пред Бога. За съжаление, много от нас го правят. Стигаме до смъртта на Аарон, което е и краят на главата, завършваща с тъжни тонове. Тогава Господ говори на Моисея и Аарона на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки: Аарон ще се прибере при людите си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израелтяните, понеже не се покорихте на думата ми при водата на Мерива. Книгата Числа, 20 глава, 23 и 24 стихове. Знаете ли, има много хора днес, които са спасени, но в този живот те никога не вкусват плодовете на спасението и нямат мира на духа в живота си. Те не знаят какво е да ходиш в общение с Господ Исус. Въпреки това, дори и за един миг не бих се усъмнил в тяхното спасение. Аарон е типичен пример за подобен живот. В продължение на 40 години в пустинята, той преживя много горчиви опитности, но никога не разбра какво е просто да седнеш и да се наслаждаваш на плодовете на обещаната земя. Той не разбра какво е да вкусиш от меда и млякото на земята на мед и мляко. Много от нас сами лишаваме себе си от това поради неверие. И Божието слово продължава: вземи Аарона и сина му Елиазара и изведи ги на планината Ор, и събличи от Аарона одеждите му, и обличи с тях сина му Елиазара, и Аарон ще се прибере при людите си и ще умре там. И Мойсей стори, според както Господ заповяда. Те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество. И Мойсей се облече от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елиазара. И Аарон умря там, на връх планината. А Мойсей и Елиазар слязаха от планината. И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарона за 30 дена. Книгата числа, 20 глава, 25 до 29 стихове. Тук за нас има един ценен урок. Това, което се случи, беше много тъжно за Израил, но за нас в него има нещо, поради което да благодарим на Бога. Израилтяните жалееха в продължение на 30 дни. Вярвам, че много от тях са били при първосвещеника Аарон. Те са носили жертвите и са го питали: «Мислиш ли, че Бог ще ми прости?» И сигурно тогава Аарон ги утешавал и им казал, че Бог е благ и щедър Бог. След това е принасял жертвите им от тяхно име. А сега те виждаха Елиазар да слиза, облечен в дрехите на Аарон. Аарон е умрял и се е прибрал. Сега те си казваха: «Не познавам Елиазар, а и той не ме познава. Сега вече е друг първосвещеник». Приятели, бих искал да ви кажа днес, че имаме един първосвещеник, който всякога живее, за да ходатайства за нас. Нашият Господ не е първосвещеник по Аароновия чин, но по този на Мелхиседек. Той няма нито начало на живот, нито край. Той пребъдва като свещеник завинаги. Нашият първосвещеник няма да умре. Той умря за нас веднъж, тук, долу. Той живее за нас винаги там горе. Той ще бъде винаги там за нас. Можем винаги да разчитаме на него. Той познава всеки един от нас по-отделно и ние го познаваме. Да го познаваме, това е вечен живот. Да го опознаваме, това ще запълни цялата вечност и нещата никога няма да се променят. Това е причината, поради която да благодарим днес. Израил приключи се с китането си из пустинята и сега се приготвя да влезе в обещаната земя. Също и Бог има обещана земя, в която иска да ни въведе. Христос е този, който може да направи точно това сега. Продължаваме, като изучаваме глава 21. Първите военни победи на Израил се намират в тази глава. Също така и медната змия, която Мойсей издигна. Както видяхме, глава 20 ни доведе до края на скитането през пустинята, в смисъл, че израелтяните подновяват своето пътуване. В тази глава виждаме техните първи военни победи. Също е записан осмият и последен случай на роптание, поради което дойдоха горителните змии и се наложи издигането на медна змия, използвана от Господ Исус като илюстрация на Неговото възкресение. А арадският цар, ханаанецът, който живееше към юг, като чу, че Израил иде през пътя Атарим, воюва против Израиля и хвана от тях пленници. И Израил направи обрек Господу, като каза: «Ако наистина предадеш тия люди в ръката ми, то съвсем ще разоря градовете им». И Господ послуша гласа на Израиля и му предаде ханаанците, и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото се нарече Хорма, т.е. проклятие или погибел. А когато отпътуваха към планината, от планината Ор, по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, людите излязоха от търпение в душата си поради пътя. Книгата числа, 21 глава, от 1 до 4 стихове. Това е първата им победа по време на пътуването през пустинята, след конфликта им с Амалик, малко след като излязоха от Египет. Бог им даде победата по един категоричен начин. Но сега те трябва да преминат през планината Ор по пътя за Червеното море. Тъй като не могат да преминат през земята на Едом, те се опитват да минат покрай тази земя по един заобиколен път. Пътят е тежък и хората се обезкуражават. И в това състояние на обезсърчение те започват да хленчат и да се оплакват. За съжаление, това е типично за много от нас днес. Когато живота стане труден, ние се оплакваме и роптаем. И людите говориха против Бога и против Моисея, казвайки: защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма ни хляб, ни вода, и душата ни се отвращава от тоя никакъв хляб. Книгата Числа, 21 глава, 5 стих. Това е осмият и последен случай, в който израелтяните роптаят. Те отново се оплакват от манната. Може би си спомнете, че разноплеменното множество бяха тези, които доведаха до отхвърлянето на манната преди това по време на пътуването. Манната беше чудесна храна, между впрочем. Бог им напомня в книгата Второзаконие, че краката им не отекоха. Един лекар-мисионер от Филипините каза, че краката се подуват и се развива болестта бери-бери от ядене на еднообразна храна. Така че те получаваха всички необходими хранителни вещества в манната, а освен това, тя беше и много вкусна храна. Въпреки това, те се оплакваха. Не е ли интересно, как и ние днес хленчим и се оплакваме пред Бога? Колко пъти му благодарим и се радваме на неговата доброта към нас? Смятам, приятели, че на Господ му е ставало вече достатъчно цялото това мрънкане. Те казват, че душите им мразят тая манна. Те не я искат. Те обвиняват Бога, че ги е довел в пустинята, за да ги умори. Но на Господ му писва от това цялото оплакване и той ще ги осъди за това. Затова Господ изпрати между людите горителни змии, които хапеха людите. Та измряха много люде от Израиля. Тогава людите дойдоха при Моисея и казаха: съгрешихме, загдето говорихме против Господа и против тебе. Помоли се Господу да махне змиите от нас. И Моисей си помоли за людите. Книгата Числа, 21 глава, 6 и 7 стихове. Те казаха: съгрешихме. Те са готови да признаят, че се съгрешили срещу Господа и срещу Моисей. Сега, приятели, това е и проблем за много хора днес. Те искат да започнат с Бога като църковни членове, като послушно момченце или момиченце. Приятели, трябва да започнем с Бога като грешници. Единственият начин, по който Бог ще започне с нас, е като застанем в положение на грешници. Вижте, Христос умря за грешниците и Той обича грешниците. Ако не можете да се причислите към тази категория, тогава Христос не е за вас. Той дойде за грешниците. Тези хора ще трябва да дадат доказателство за вяра, понеже нямат добри дела. Те не могат да дойдат при Бога с обещанието, че от сега нататък те ще бъдат добри, защото няма да могат да го направят. Но те могат да вярват в Бога и Бог ще ги допусне да дойдат при Него с вяра. И Господ рече на Моисея: направи си една горителна змия и тория на висока върлина, и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. И тъй, Моисей направи медна змия и тория на най-високата върлина. И когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив. Числа, 21 глава, 8-9 стихове. Знаете ли, тук има един чудесен урок. Те трябваше да гледат към медната змия и трябваше да гледат с вяра. Всъщност, те не биха гледали към нея, ако нямаха вяра. Мога да си представя как някои от хората си казваха, че това е пълна глупост. Може би те искаха нещо по-осезаемо от това, просто да се обърнеш и да погледнеш към медната змия. Но разбира се, ако човек не се обърнеше и не погледнеше медната змия, той умираше. Не е необходимо да се опитваме да отгатнем значението на всичко това и урокът за нас. Когато нашият Господ говореше с Никодим през оная тъмна нощ, той каза: и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Евангелие от Йоан, глава 3, 14-16 стихове. Как беше издигнат човешкият син? Да, всички казваме на кръста. Да, но той умираше на кръста на Варава, който беше крадец и убиец. Варава беше виновен и заслужаваше смърт, а Исус не. Нашият Господ бе направен грях за нас. На този кръст Той не само взе мястото на Варава, но и вашето и моето място. Бог позволи това и го направи, защото ни обича. Но Бог не може да ни спаси чрез своята любов. Не се казва, че Бог толкова възлюби света, че го спаси. В никакъв случай. Казва се, Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син. Това, което Бог иска от вас да направите, приятели, е да погледнете и да живеете. Погледнете на Христос. Той зае вашето място там. Вие сте грешници и вие сте тези, които заслужавате да умрете. Христос не заслужаваше да умре. Той умря за вас. Тук четем, че направиха тази медна змия, и който погледнеше към нея, оставаше жив. Онзи, който не погледнеше, умираше. И днес е толкова просто. Или вие гледате към Христос, приятели, като към ваш Спасител, защото сте грешници, или не го правите. Ако не го правите, няма значение колко пъти сте били кръщавани или през колко церемонии сте преминали, в колко църкви сте били, или кой се е случил да ви бъде баща или майка, вие сте грешник, изгубен и обречен на ада. Трябва да гледате на Господ Исус Христос. Това е всичко, колкото и простичко да ви изглежда. Какъв проблем само имат хората днес? Те биха предпочели да гледат на себе си и на своите добри дела, като разчитат, че някакси техните добри дела ще могат да ги спасят. За хората е проблем да признаят, че са грешни и да погледнат на Христос и да му се доверят. Сега израелтяните продължават нататък. Стигат до реката Арнон, която може да намерите на картите си. Оттам отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята и изтича от пределите на аморейците, защото Арнон е моавска граница между моавците и аморейците. Книгата Числа, 21 глава, стих 13. След това те продължават нататък. А оттам дойдоха при Вир. Тоя е кладенецът, за който Господ рече на Моисея. Събери людите и ще им дам вода. Числа, 21 глава, 16 стих. Ето и първата песен. Чуйте, колко различно е само. Това е първият път, когато те пеят песен на хваление и благодарност. Досега бяха припявали жално и носталгично сред пустинята и бяха роптали. А сега това е едно гръмко алилуя. Тогава Израел изпя тая песен. Бликай, о, кладенче, пейте за него. Кладенец изкопяха първенците, благородните от людите изкопаха. Чрез заповед на законодателя с жезлите си, а от пустинята отидаха в Матана, а от Матана в Наалил, от Наалил в Вамот, а от Вамот в долината, която е в Моавското поле, при върха на Фазга, която гледа към Есимон. Книгата Числа, 21 глава, 17 до 20 стихове. Те благодаряха на Бога за снабдяването, което Той беше направил за тях, като им бе дал вода. Първенците изкопаха кладеница и благородните също копаеха. Тук виждаме, че всички се включиха в това начинание, и малки, и големи. Тогава Израел изпрати посланници при аморейския цар Сион да кажат. 21 глава, 21 стих. Сега Израел моли Сион, царя на аморейците, за разрешение да мине през земята му. Сион отказва и събира армия против Израел. Но 24 стих четеме следното. Но Израел го порази с острото на ножа и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонците, защото границата на амонците беше крепка. Бог даде на Израел победа над Сион. Тогава те се върнаха и отидаха по пътя към Васан. А васанският цар Ок излезе против тях, той и всичките му люди на бой в Едраи. Числа, 21 глава, 33 стих. Господ каза на Моисей да не се бои от Ог, царя на Васан. Те го смазаха, него, синовете му и хората му, и завладяха и земята Васан. Израелтяните вече са на път. Те пеят хвала на Господа и той им даде победата. Бог ще им помогне и срещу Моав. Тогава те ще се подготвят да влязат в обещаната земя. Уважаеми приятели, тази вечер отбелязахме факта, че Едом отказа да пусне Израиля през своя територия и също така смъртта на Аарон. От 21 глава говорихме за първите военни победи на Израиля. Осмият случай на роптаене бе последван от наказание и издигането на медната змия. В следващото предаване ще изучаваме глава 22. Бог да ви благослови!